Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2008-yilning 5-dekabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni hamkasbim Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Toshkent O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 16-chi yalpi majlisida 2009-yilgi davlat byudjeti qabul qilindi. Bugun Moskva va butun Rossiya patriarxi Aleksey II olamdan o'tdi. Oq uy Bag'dod va Vashington o'rtasidagi xavfsizlik shartnomasining Iroq hukumati tomonidan ma'qullanishini olqishladi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston Senati davlat byudjetini qabul qildi, ammo byudjet tafsilotlari matbuot uchun taqa-taq yopiq.
Это не публикуется цифра, это не закрытая печать, а как? Это только для специалистов.
O'zbek senatorlarining soni ko'payadigan bo'ldi. O'zbekiston jurnalistlarni eng ko'p qamaydigan mamlakat. Bu boradagi xalqaro tashkilot hisobi eshitirishimiz davomida, shuningdek eshitirishimizdan mintaqa hayoti xabarlari va muhojir ovozi radio jurnali ham o'rin oldi. Bu lavhalarga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini hamkasbim Avaz Aliyevga bersam. Avaz Aliyev, dunyoda nima gap? Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkentda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 16-chi yalpi majlisi davom etmoqda. Majlisning birinchi kunida senatorlar O'zbekiston Respublikasining 2009-yilgi davlat byudjetini muhokama qilib, uzoq va qizg'in tortishuvlardan so'ng uni bir ovozdan ma'qulladilar. Undan so'ng senatorlar loyihasi Oliy Majlisning Qonunchilik palatasiga prezident Islom Karimov tomonidan kiritilgan saylov to'g'risidagi qonun hujjatlari takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonunlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonunni ko'rib chiqdilar. Bundan tashqari majlis davomida senatorlar siyosiy partiyalar, nodavlat tijorat tashkilotlari va advokatura faoliyatiga oid masalalar hamda umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risidagi qonunni muhokama qildilar. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Moskva va butun Rossiya patriarxi Aleksey II olamdan o'tdi. Rossiya rasmiylariga ko'ra 79 yashar patriarx bugun erta tongda Moskva tashqarisidagi o'z qarorgohida vafot etgan. Aleksey II 1990-yildan buyon Rus pravoslav cherkoviga rahbarlik qilib keldi. Ayni paytda bosh vazir Vladimir Putin patriarxning o'limi Rossiya uchun katta yo'qotish ekanini ta'kidladi. Rossiya va Hindiston kosmik sohada hamkorlikni kengaytirish va Hindiston hududida yangi yadroviy reaktorlar barpo qilishga oid hamkorlik shartnomasini imzoladi. Xabarlarga ko'ra, yangi reaktorlar Hindistonning Kadankulam shahrida barpo etiladi. O'zaro hamkorlikka oid shartnoma Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Hindistonda mamlakat bosh vaziri Manmohan Singh bilan o'tkazgan muzokaralaridan so'ng imzolandi. Imzolangan yana bir kelishuvga muvofiq Rossiyaning Rosabaron eksport harbiy texnika ishlab chiqarish shirkati Hindistonga 80 ta yangi jangovar vertolyot yetkazib berishni o'z zimmasiga olgan. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Oq uy Bag'dod va Vashington o'rtasidagi xavfsizlik shartnomasining Iroq hukumati tomonidan ma'qullanishini olqishladi. 4-dekabr kuni Iroq prezidenti huzuridagi kengash AQSh qo'shinlarining 2011-yil so'ngiga qadar Iroq hududini tark etishini nazarda tutuvchi xavfsizlik bitimini tasdiqlagan edi. Ushbu kelishuvga prezident Jalol Talaboniy va uning ikki o'rinbosari Toriq al-Hoshimiy hamda Odil Abdulmahdi imzo chekdi. Mazkur shartnomaning kelasi yil xalq referendumiga qo'yilishi kutilmoqda. Rossiya Yevropa uchun yangi xavfsizlik shartnomasi dolzarbligini ta'kidlab, bu boradagi o'z rejasini oshkor qildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiylarining Helsinkidagi uchrashuvida chiqib kelgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov yangi bitim jahonda barqarorlik ravnaq topishi uchun xizmat qilishini ta'kidladi.
Безусловно, ситуация в Евроатлантике традиционно оказывает большое воздействие на обстановку в
Так, shubhasiz Евроатлантика mintaqasidagi vaziyat odatda jahonning boshqa mintaqalaridagi vaziyatga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Yevropa xavfsizligiga oid yangi shartnomaning Evroatlantika hududidan tashqarida bo'lgan davlatlarga ham ijobiy ahamiyat kasb etgan bo'lar edi deb hisoblaymiz. Ishonchim komil, agar o'z mintaqamizda xavfsizlik ta'minotini mustahkam poydevorga o'rnata olsak, bu kelajakda davlatlarimizning tashqi hamkorlarga tahdid qilishi mumkin mumkin degan taxminlarni oldini olishga xizmat qiladi, dedi Sergey Lavrov. G'arb ommaviy axborot vositalariga ko'ra, Rossiya taklifi YHXTning aksar a'zolari tomonidan sovuqqonlik bilan kutib olingan. Ayni paytda Finlyandiya poytaxti Helsinkida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi davom etmoqda. Uchrashuvning ikkinchi kunida chiqish qilgan Moldova tashqi ishlar vaziri Andrey Stratan Rossiya qo'shinlarining hech qanday talabsiz Pridnestrovye hududidan chiqarilishi lozimligini ta'kidladi. Ushbu uchrashuvda ishtirok etayotgan AQSh davlat kotibi o'rinbosari Williams Burns Rossiya qo'shinlarining Moldova va Gruziya hududlaridagi hozirligi Yevropa uchun tashvish tug'dirayotganini ma'lum qildi. Hozirda Pridnestrovyeda Rossiyaning 1000 ga yaqin askari joylashtirilgan. Rossiya paras mahalliy ayirmachilar 1990-yilgi qisqa muddatli urushdan so'ng Moldovadan o'z mustaqilligini e'lon qilgan edi. Muhtaram tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 5-dekabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Prezident Jorj Bush AQSh avtomobil sozlari o'zlarining yordamga loyiqligini isbotlashi kerakligini bildirdi. Televideniya orqali chiqish qilgan AQSh prezidenti global iqtisodiy bo'hron sabab kasod bo'lgan avtomobil ishlab chiqaruvchi Amerika kompaniyalari hukumatdan yordam olishi uchun raqobatdosh bo'lish kerakligini ta'kidladi. AQSh avtomobil sanoatining yetakchilari o'z kompaniyalarini qayta takomillashtirish uchun ko'rilajak choralar borasida Kongressga hisobot taqdim etgan edi. General Motors, Chrysler va Ford shirkatlari o'zlarining barpot bo'lmasliklari uchun jami 34 milliard dollar yordamga muhtoj ekanliklarini aytmoqda. Bugun Afg'oniston va Pokiston prezidentlari Istanbulda uchrashadi. Hamid Karzay va Osif Ali Zardori o'rtasida Turkiya vositachiligida ikkinchi bor uyushtirilayotgan uchrashuv ikki qo'shni davlatni bir-biriga tobora yaqinlashtirishni maqsad qilgan. 2007-yilda prezident Karzay Anqarada Pokistonning sobiq prezidenti Parvez Musharraf bilan uchrashib, Taliban jangarlarga qarshi birgalikda kurashishga kelishib olgan edi. Afg'oniston rasmiylari Pokistonni jangarlarni chegaradan to'xtatish uchun yetarlicha chora ko'rmayotganlikda ayblab keladi. Pokiston tomoni esa bu ayblovlarni rad etmoqda. Pokiston shimoli-g'arbida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan hujumda 2 kishi nobud bo'ldi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, portlash politsiya nazorati punkti oldida uyushtirilgan. Bu hududda so'nggi oy davomida ikkinchi marotaba amalga oshirilayotgan portlashdir. 2 hafta muqaddam mahalliy qabila yetakchilari majlisga to'plangan bino ham xudkush tomonidan nishonga olingan edi. Oqibatda 50 dan ziyod fuqaro nobud bo'lgan edi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitayotganingiz lavhalar, xabarlar matnini internetdagi nashrimizda mutolaa qilishingiz mumkin. Shuningdek, yangi rusumimizdagi internet nashridan audio, video kabi yangi unsurlar ham o'rin oldi internetdagi nashrimizga. Marhamat, hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston Senati byudjetni qabul qildi, ammo byudjet tafsilotlari matbuot uchun yopiqligicha qolmoqda. O'zbek senatorlarining soni ko'payadigan bo'ldi. O'zbekiston jurnalistlarni eng ko'p qamaydigan mamlakat. Bu boradagi xalqaro tashkilot hisoboti eshitirishimiz davomida. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. 4-dekabr kuni Toshkent shahrida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 16-chi yalpi majlisi ochildi. Majlisda O'zbekiston Respublikasining 2009-yil uchun davlat byudjeti qabul qilindi. Byudjet muhokamasi borasidagi tafsilotlarni bilish uchun Oliy Majlis Senatiga qo'ng'iroq qildik.
Hozir bizda hamma tadbirga ketgan, bayram tadbiriga. Ha, sizchi, bizani press-slujba bor. Ular bilan bog'lanasiz.
Ana shundan keyin Senat matbuot xizmati bilan bog'landik.
Sizlarni kengash Senatda bo'lgan.
Senatda bo'lgan. Ya'ni byudjetni qabul qilishlari
Senatda bo'lgan. Bilangizdan Senatda bo'lgan 4-chi bo'l.
Senat matbuot xizmati xodimi yalpi majlis borasida matbuot uchun xabarnoma hozirlangani va bu xabarnomada hammasi batafsil yozilganligini aytdi. Bu xabarnomaga ko'ra 2009-yil davlat byudjeti 2007 va 2008 yillardagi byudjetdan kattaroq. Bunga deyiladi xabarnomada 2007 yil 12 fevralda chiqish qilgan O'zbekiston prezidentining ma'ruzasi asos bo'lgan. Karimov o'z ma'ruzasida byudjet sohasi xodimlarining ish haqi, pensiya va nafaqalar miqdori 2010 yilgacha 2.5 baravar oshirish ta'minlanajagini ta'kidlagan edi. Byudjet qabul qilinishi arafasida O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi va O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi tomonidan 21 noyabr kuni mahalliy matbuot orqali e'lon qilingan ma'lumotda qayd qilinishicha, o'tgan yilga nisbatan o'rtacha oylik taxminan 57%, o'rtacha nafaqa pullari 71%, aholini real pul daromadlari miqdori esa 2004%ga oshgan. Bu O'zbekiston rasmiy matbuotini gapi. Ammo O'zbekiston rasmiy matbuoti O'zbekiston byudjeti borasida aniq raqamlar keltirmayapti. Nega byudjet haqidagi ma'lumotlar ochiqlanmayapti deb so'raymiz o'zbekistonlik iqtisodchi Viktor Ivonindan.
Бюджет – это финансовый документ, который содержит доходы и расходы. Доходы государства и расходы. Вот там очень важные вещи, связанные с этим бюджетом. Первое. Сокращение доходы формируется за счет налогов.
Бюджет – бу давлатнинг даромад ва буромади ҳақидаги молияви бир ҳужжатдир. 2009 йил бюджетнинг мухим қарорлари бу ҳужжатда ўз аксини топди. Биринчидан, даромад солиқлар ҳисобидан шакллантирилади. Qator soliqlarni kamaytirish borasida esa dastur qabul qilindi. Bu ishlab chiqarish rivoji uchun stimul yaratadi. Ayni paytda xarajat qismi ko'paygan. Bu sarf ijtimoiy himoya kafolatlari bilan bog'liq.
И вот принята программа, по которой целый ряд налогов сокращается, снижается. Это будет стимулировать развитие производства. В то же время расходная часть повышена. И прежде всего связанная с социальной защитой, с социальными гарантиями населения. Вот, собственно, суть этого закона.
Сотчи Виктор Ивонинга бюджет ичидаги аниқ рақамлар борасида савол бердик.
Это не публикуется цифра, это не закрытая печать, а как вы?
Бу рақамлар матбуот учун тақа-тақ ёпиқ. Бу фақат мутахассислар учун. Бу ҳужжатни 9 ой давомида тузиб чиқдик. Ичи ғиз-ғиз рақамларга тўла ko'p to'mlik bir hujjat jurnalistlar uchun emas.
Поэтому мы ни одну цифру не публикуем, связанную с бюджетом.
Ko'p mamlakatlarda, xususan Yaponiyada davlat byudjetining mudofaga ajratilgan qismi aniq bo'ladi. O'zbekiston mudofasiga 2009 yilda qancha pul ajratildi?
Это не даже в советское время мы не публиковали.
Buni biz hatto sovet paytida ham e'lon qilmaganmiz. 17 milliard degan raqam bo'lguchi edi. Harbiy xarajat uchun 17 milliardni sovet kishilariga aroq sotib yig'ib olamiz deb qazillashar edik. O'zbeklar musulmon xalq, aroq ichmaydi, shu bois harbiy xarajat ham deyarli yo'q bizda.
O'zbekistonda musulmonlar в основном живут, и здесь водку не пьют. Поэтому и военных расходов у нас тоже нет.
Viktor Ivonin O'zbekiston byudjetining qanchalik haqida taxminan ham ma'lumot berishni istamadi.
Примерно не скажу. Я специалист, я мне дают это читать, поэтому я не могу говорить.
Ayni vaqtda O'zbekiston byudjeti miqdori o'zbek mardikorlari yil davomida chetdan jo'natayotgan puldan ancha kam ekani aytiladi.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti. Noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar yashayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa, mana shu yerda yashamasdan chet yashaydimi?
Aholi real daromadlarining 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодной, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekiston hukumati Oliy Majlis deputatlari sonini ko'paytirish niyatida. Endilikda qonunchilik palatasiga qo'shimcha 30 deputatlik o'rni ajratilib, deputatlar soni 150 nafarga yetkaziladi. Rasmiy Toshkent nuqtai nazarini qo'llovchi siyosiy partiyalar bu yangilikdan xursand. Muxolifat faollari esa bu holat mamlakat siyosiy hayotida umuman na ijobiy na salbiy o'zgarishga samaydi degan fikrda. Tafsilotlar Mehribon lavhasida.
4-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining navbatdagi majlisida saylov to'g'risidagi qonun hujjatlari takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonunlariga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonuni tasdiqlandi. Ayni qonunda siyosiy partiyalarning parlament quyi palatasidagi vakilligini kengaytirish ko'zda tutilgan deydi Oliy Majlis qo'mitalaridan birining ismini oshkor qilinishini istamagan rahbari.
Bugun shunaqa mana Senatning yig'ilishida mana shunda qonun qabul qilindi. 30 o'rin 150 депутат. 15-тасы Өзбекстан экологик харакатыдан сайланган депутатлыгы. 135-та депутат партиялар тарафыннан көрсөтүлгөн адамдар сайланады.
Парламент депутаттарынын аксериет көпчүлүгүн ташкил кылуучу Халк Демократик партиясы вакиллери эндиликте янада көпрөөк депутаттык орнуга ээ болуш ниятида экенин айтады. Партиянын Ташкент вилаяты бөлүмү раис орун басары Файзулла Шонхожаев.
Жакшы иштер болот, мына халк хожалыгын жолгонтурушту жайы болот, бул талыгы халк манфаатларын химоя кылыш үчүн жакшы болот бул айтканга. Партиянын ролу yana Oliy Majlis oshadi. Dohas harakat potlasa mana bu yildan uchun harakatni boshlaymiz. Elektoratni ko'paytirish harakatini qilamiz. Ko'p o'rin olish uchun kurash olib boramiz, xudo xolasi.
Hozirda parlamentda Adolat partiyasidan 10 nafar deputat faoliyat ko'rsatmoqda. Partiyaning markaziy apparat rahbari Ravshan Haydarov Adolat partiyasi parlamentdan ko'proq o'rin olish uchun harakat qilishini ta'kidlaydi.
Joy ko'paygani imkoniyatlar kengaytiradi albatta. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Masalan, bu 15-tasi qilib ekologik harakat tomonidan saylanar ekan. Bu ham ancha, lekin shunga qaramasdan 15-tagisiga partiyalar kurash olib boradi. Bular joylardagi imkoniyatlarimizni bir oshiradi bu saylovlarda. Endi biz ko'ramiz, bu hozir ancha partiya kuchayyapti. Bu kamida 30-40-tasiga da'vogar bo'lamiz. Ya'ni bu real hozir imkoniyatimizdan kelib chiqib aytyapti-da.
Hukumatparast partiyalar parlamentda saflari kengayishidan xursand bo'lishsa, muxolifatdagi partiyalar deputatlar soni ko'paygani bilan siyosiy tuzum o'zgarmasligini ta'kidlashadi. Muxolifatdagi Erk partiyasi bosh kotibi O'tanazar Oripov.
Ikki palatalikka o'tdik deb qancha shov-shuv qilindi. Liberallashyapti, siyosiy sistema demokratlashyapti degan gaplar juda ko'p bo'layapti, lekin amalda teskari bo'layapti. Bu yangi 30-ta deputat yangidan qo'shilgan. Bu bilan albatta siyosiy yo'natim, siyosiy kurs o'zgarmaydi. Demokratiya yaxshilanmaydi. Ahvol, inson huquqlariga munosabat qoladi. Hukumat tarafdorlari majburiy tarafdorlar. Hukumatda ishlab, maosh olib, oila boqib o'tirgandan keyin majburan tarafini oladi. Hech bo'lmaganda indamay yuradi-yu. O'sha haliga indamas ko'pchilik yana o'z ishini davom qilaveradi.
Huquq faoli Abdulla Tojiboyev o'g'li esa nima bo'lishidan qat'i nazar parlament deputatligiga o'z nomzodini qo'yish niyatida.
2009 yili deputatlik saylovlari bu o'ta dolzarb masala, bu O'zbekistonning kelajagi va bo'lg'usi siyosati islohotlarida juda katta rol o'ynaydi. Men o'sha O'zbekiston Respublikasi o'sha Oliy Majlisini deputatlik sayloviga o'zimni nomzodimni qo'yishga va'da qilganman va shuni ko'tarib chiqqanman. Bunga harakat qilib, saylovoldi harakatlarini boshlab yuborganman.
O'zbekiston hukumatı parlamentdan muxolif partiyalarga ham o'rin ajratgan taqdirda mamlakat siyosiy tuzumida ijobiy o'zgarishlar bo'lishi mumkin, lekin Karimov rejimi muxolifatga yo'l berish niyatida emas, deydi O'tanazar Oripov.
Toqatsizlik muxolif fikriga nisbatan, muxolifatga nisbatan toqatsizlik hozir juda avjiga chiqqan. Toqat qila bironta qarshi gapni ham tanqidni ham hokimiyat o'ziga nisbatan toqat qilolmaydida, toqatsizlik. Hozirgi mavjud hokimiyatdan muxolif fikr uchun, o'zgacha fikrlovchilar uchun, muxolifat uchun hech qanday yaxshilik kutish mumkin emas.
O'tanazar Oripov fikrlari edi. Ozodlik uchun Mehribon.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Havo mavjlarida Ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekiston yana jurnalistlarni eng ko'p qamaydigan davlatlar beshligidan o'rin oldi. Bu haqda Markaz Nyu-Yorkda joylashgan Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining hisobotida yozildi. Jahon bo'ylab tutqunlikda qolayotgan jurnalistlarning soni 125 tani tashkil etadi va ularning 56 tasi internet jurnalistikasiga mansub bo'lganlardir. Bugun O'zbekistonda ham aynan internet jurnalistlari rejim bosimi ostida qolayotganini ko'rish mumkin. Tafsilotlar bilan tanishamiz.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining yangi hisobotida O'zbekiston yana dunyoda jurnalistlarni eng ko'p qamaydigan davlatlar beshligidan o'rin oldi. Markazi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi e'lon qilgan so'nggi hisobotga ko'ra, hozir dunyo qamoqxonalarida qolayotgan jurnalistlarning ko'pchiligini internet orqali axborot tarqatishga uringan mustaqil muxbirlar tashkil etadi. Qamoqdagi muxbirlarga oid mazkur hisobotda aytilishicha, 2008-yilning 1-dekabrida jahon bo'ylab tutqunlikda qolayotgan jurnalistlar soni 125 tadan iborat bo'lgan. Garchi bu raqam 2007-yilning ayni davriga nisbatan 2-taga kam bo'lsa-da, bu ro'yxatdagi boshqa bir jihat xalqaro maydonda jiddiy xavotir uyg'otdi. Tutqunlikdagi jurnalistlarning 56 nafari aynan internet jurnalistikasiga mansub blogerlar, veb muxbirlar va veb muharrirlardir. Internet jurnalistikasi matbuot maydoni, axborot tarqatuvchi va axborot qabul qiluvchi o'rtasidagi munosabatlarni mutlaq o'zgartirib yubordi. Jurnalistikada yangi avlod bo'lmish internet muxbirlarining jamoatchilik fikriga ta'sir qilish qudrati dunyo bo'ylab repressiv rejimlar diqqatini o'ziga tortdi va ular qarshi hujumni kuchaytirdilar, deydi Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ijroiya direktori Joel Simon. Bu fikrni to'ldirar ekan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist va huquq faoli Umida Niyozova, internet jurnalistikasi repressiv rejimlar uchun asosiy tahlika manbai bo'lib borayotganini aytadi.
Bu juda tabiiy hol, chunki rivojlangan texnologiya kirib kelgandan sari internet jurnalistika bu juda aktiv, tez, ilg'or jurnalistika bo'lib ketdi va O'zbekistonda repressiv rejimlarda qachonki mahalliy mass media qo'lga olingan va mahalliy mass mediani juda kontrol qilish juda oson. Internet bu yagona mustaqil fikr manbai bo'lib qolyapti va o'sha uchun aynan internet jurnalistikada ishlayotgan jurnalistlarga bosimlar qaratilgan.
Deydi Umida Niyozova. Jahon bo'ylab tutqunlikka tashlangan jurnalistlarning ikkinchi yirik toifasini Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasiga ko'ra bosma matbuot vakillari tashkil qilgan va hozir qamoqda 53 nafar gazeta va jurnallar muxbirlari qolmoqda. Keyingi 10 yil davomida jurnalistlarni qamash bo'yicha jahondagi birinchilikni egallab kelayotgan Xitoy bu yil ham bu maqomni qo'ldan bermadi. Bugun Xitoy qamoqxonalarida 28 jurnalist azob chekmoqda va ulardan 24-tasi onlayn muxbirlardir. Kuba, Myanmar, Eritreya va O'zbekiston jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi yangi hisobotida yana jurnalistlar eng ko'p qamaydigan davlatlar beshligidan joy olgan. O'zbekistonda bugun 6 mustaqil jurnalist turli uydirma ayblar bilan tutqunlikda saqlanmoqda va ular orasida ruhiy kasallar shifoxonasiga tashlangan prezident Karimovning jiyani Jamshid Karimov ham bor, deyiladi hisobotda. O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan 5 jurnalist nomini o'zi ham qamoqqa tashlanib, xalqaro hamjamiyat bosimi ostida ozod etilgan mustaqil jurnalist Umida Niyozova tilga oladi.
Hozirgi kunda O'zbekiston qamoqidagi qolayotgan jurnalistlar 93-yil qamalgan Muhammadbekjon va Yusuf Ro'zimurodov. Ular aynan Erk gazetasini nashr etib, O'zbekiston hududida tarqatilgan uchun 15 va 14 yilga qamalishgan edi. Qolgan jurnalistlar oktyabr oyida sudi bo'lib o'tgan Solijon Abdurahmonov, keyin 2002-yil qamalgan G'ayrat Mehliboyev, bu yosh jurnalist Hurriyat gazetasida ishlab, Hizb-ut Tahrirga aloqador degan gumonlar bilan qamalgan va 2006-yilda qamoqda bo'lgan paytida G'ayrat Mehliboyevga yana 6 yil suroq qo'shilib bergan va 2004-yil qamalgan Ortiqali Namozov, uni gazetada talon-taroj qilganligi uchun qamashgan. Qamash sababi shu bo'ldi, lekin jurnalistni taniydigan hamkasblari bu qanaqadir o'sha jurnalistik faoliyati uchun qamalgan deb aytib kelinadi.
Deydi Umida Niyozova. Hozircha O'zbekiston hukumati qamoqda qolayotgan jurnalistlarni ozod qilish haqidagi xalqaro so'rovlarni bepisand qoldirmoqda va bu bilan mustaqil jurnalistlarga tinimsiz ogohlantiruv mujdasi yo'llab kelmoqda.
O'zbekiston yana jurnalistlarni eng ko'p qamaydigan davlatlar beshligidan o'rin oldi. Bu haqdagi hisobot Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi yayinlagan maqolalarda yozildi. Demak, O'zbekistonda so'z erkinligi mavjud, O'zbekistonda senzura mumkin emas, O'zbekistonda matbuot erkin. Bu iddaolar O'zbekiston konstitutsiyasidan o'rin olgan. 8-dekabrda O'zbekistonda konstitutsiya kuni bayram qilinadi. Hali bu sanaga 2-3 kun borligi uchun ham biz gapimizni uzoqroqdan, ya'ni xorijiy mamlakatlarda mardikorlik qilib yurgan o'zbekistonliklarning konstitutsion huquqlari qanchalik himoyalanayotganidan boshlamoqchimiz. Zero bugun O'zbekiston tashqarisida millionlab o'zbeklar tirikchilik uchun mehnat qilmoqda. Xo'sh, o'zbekistonliklarning xorijdagi konstitutsiyaviy huquqlari qanchalik himoya qilinyapti? Masalan, bir o'zbek mardikori, demak, Berlindagi, Venadagi, Parijdagi yoki Varshavadagi O'zbekiston elchixonasiga yoki Moskvadagi O'zbekiston elchixonasiga borib, eshigini qoqsa ularga yordam berishyaptimi elchixona xodimlari? Bu haqda xorijda yurgan o'zbekistonliklar hamkasbim Sadriddinga gapirib berdi.
Tirikchilik vajida O'zbekistondan tashqarida ishlab yurgan o'zbekistonliklarning o'z konstitutsiyaviy huquqlari haqida aytadigan gaplaridan oldin mamlakat konstitutsiyasining shu haqdagi moddasi haqida eslatib o'tsak, demak, O'zbekiston konstitutsiyasining 22-moddasida O'zbekiston Respublikasi o'z hududida ham, uning tashqarisida ham o'z fuqarolarini huquqiy himoya qilish va ularga homiylik ko'rsatishni kafolatlaydi, deyilgan. Mayli, homiylik ko'rsatishni hozircha qo'yib turaylik. Huquqiy himoya haqida gaplashaylik. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugun O'zbekistondan tashqarida 700 mingdan ortiq, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra esa 3-4 milliondan ortiq o'zbekistonliklar har yili Rossiya, Qozog'istonga ish izlab boradi. Bu haqda Moskvada ishlaydigan o'zbekistonlik Nur Muhammad shunday deydi.
Milliondan ziyod odam yashayapti. Endi u yerga hamma yerdan bor. Qashqadaryo bor, Surxondaryo bor, Andijon bor, Farg'ona bor, hamma oblastdan bor. O'z-o'zi birga-birga bo'lib ishlab yuribdi.
Bizning bu o'lkalarda hech qanday huquqimiz yo'q. O'zbekistonliklar Rossiya militsiyasi xodimlari uchun tayyor o'lja, deydi Nur Muhammad.
Militsiya ushlaydi. Militsiyaga baribir 150 rubl bermasangiz qo'yilmaydi. Birinchi o'rsat, ikkinchi o'rsat 2000, 3000gacha ish tarafi bor.
Xo'sh, o'zbekistonlik mardikorlarning konstitutsiyaviy huquqlari qanchalik himoya qilinyapti? Bu savolga boshqa o'zbekistonliklar shunday deb javob berdi.
O'zbekistonni fuqarolarini Rossiyada himoya qilish degan narsani o'zi umuman yo'q. Menimcha, pasportda yozib qo'yilgan hamma joyda O'zbekiston himoya qiladi deb bu biron gram huquq hech qayerda himoya qilinmaydi. Hattoki bir sudlar bo'lib qoladi ba'zi paytlarda, bir tushunmovchilik bo'lib ishlar sudga yetib borgan joyda ham o'sha elchixonadan kelib yo bir fuqarolarni himoya qilish haqida unaqa fikr ham gap ham yo'q, tushuncha unaqa narsa yo'q yoqda. O'zbekiston fuqarolari taqdirga va o'ziga ishonib yuradi faqat.
Bu odamning so'zlariga ko'ra, mabodo rossiyalik biror sayyoh bilan dunyoning biror burchagida biror xil noxush voqea sodir bo'lsa, bu haqda Rossiya ommaviy axborot vositalaridan tortib Tashqi ishlar vazirligigacha bong uradi. Lekin O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi o'z vatandoshlarining qismatlariga befarq qaraydi. Ayniqsa deportatsiyaga tushgan o'zbekistonliklarning holiga maymunlar yig'laydi.
Endi bunday bo'ladi. Birinchi o'rsatda sizni olib qamab qo'yadi. Yotasiz. Deport deydi. Deportda anonga tushkunguncha o'zingizni o'rsatingiz kelguncha borasiz. O'sha firma sizga pul to'lasa, pul to'lasa, yo bo'lmasa mana shu O'zbekiston anonsiga chiqaruvchi odam o'zi to'lasa, yo'l pulingizni siz qaytib kelasiz. Bo'lmasa o'sha yerga yuraverasiz nechalarni mardikorligini qilib.
Rossiyaga borib ishlab qaytgan bu yigitlarning so'zlariga ko'ra, o'zbekning obro'si kundan kunga tushib boryapti. Chunki
o'zbek yomon ko'rsatib qo'yganda, o'zbek desa bunday qaytdi, ha deydi-da hali. Nima deydi? Cho'rni rabdi o'tib ketishyapti. Bir narsa qilsaliga
ular qadri yo'q. Hamma joyda ham, Qozog'istonda ham, Rossiyada ham, boshqa joyda haqiqat qolmagan. Gap tuzkanlasidan nima qilamiz? To'g'ri, biz o'zimiz xalq qo'rqoq qolganmiz. O'zimiz haqqimizni talab qila olmaymiz. Lubbay millatni ichida ish qilib, obro' tushib ketgan menimcha.
Bu yigitlarning aytishlaricha, O'zbekistondan tashqariga chiqqandan so'ng barcha tashvishlar boshlanadi. Zero O'zbekiston hukumatining o'zi o'z fuqarolarini qadrlamagandan, uni so'ramagandan so'ng istagan boshqa xalq uni xo'rlay boshlaydi.
Poyezda yurish uchun Rossiyaga borish uchun umuman borib bo'lmaydi poyezda. Borgunchi talab bo'ladi Qozog'istonda. Tamojna chiqadi, uni chiqadi, rikt chiqadi, munchadan berasan, munchadan uni samolyot puliga tushib ketadi borguningizcha.
O'zbekiston o'z fuqarolarini mamlakatdan tashqarida qanchalik himoya qilayotgani to'g'risida rasmiy idoralardan hech qanday munosabat ola olmadik. Xo'sh, musofir o'zbeklar huquqlarini himoya qilmoq uchun nima qilmoq kerak? Shu o'rinda huquqshunos Baxtiyor Shohnazarovning Ozodlik radiosiga bu haqda ilgari bergan intervyusini eshittirmoqni joiz deb bildik.
Birinchidan, mamlakatimiz konstitutsiya shuni kafolatlaydiki, xorijda bo'ladimi, mamlakatimiz hududida bo'ladimi, mamlakatimiz konstitutsiyasi bilan ana shu fuqarolarning himoyasi kafolatlangan. Demak, ana shu konstitutsion moddani mana shu targ'ib qilishimiz kerak. Kerak bo'lsa mana o'tgan yillarda Tojikiston bilan Rossiya o'rtasida mehnat migratsiyasini tartibga solish haqida maxsus bitim imzolandi. Bizda ham mana shu bitimni imzolashni tezlashtirish kerak. Tirikchilik manbai izlab ketayotgan kishilarni huquqiy jihatdan himoya qilishni kafolatlovchi bitimlar albatta tuzish kerak va buni qanchalik tez qilsak mana shu konstitutsiya moddani amalda shunchalik tez hayotga tatbiq qilgan bo'lamiz.
Deydi Baxtiyor Shohnazarov.
Oyizingni jildirgan o't xonasi bilan do'lgalagin demizga ketdi Andijon mart yigitini bir bo'lagin demizga ketmasdi mart yigitini bir bo'lagin.
Havo mojlarida ozodlikni havo mojlarida eshittirishimizni davom ettiramiz. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin 4-dekabr kuni rossiyaliklar bilan an'anaviy bevosita savol-javob o'tkazdi. Muloqot chog'ida moskvalik fuqaro Putinga MDH davlatlaridan Rossiyaga kelgan mehnat muhojirlari ish o'rinlarini egallab olayotgani, rossiyaliklar esa moliyaviy bo'hron paytida ishsiz qolayotganidan shikoyat qildi. Bunday muammo borligini tan olgan Putin mehnat muhojirlari uchun belgilangan kvotani yana hech bo'lmaganda 2 barobarga qisqartirish kerakligini aytdi. Kuzatuvchilar va huquq himoyachilar agar bosh vazir aytgan gapni amalga oshirsa, bu Rossiyada korrupsiya keng tarqalishi va noqonuniy mehnat muhojirlari soni ko'payishiga sabab bo'ladi degan fikrlarni aytmoqdalar. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Kuzatuvchilar va huquq himoyachilari Vladimir Putinning mehnat muhojirlari uchun kvotani 2 barobarga qisqartirish haqidagi bayonotini tanqid qilmoqda. Svetlana Ganushkina Rossiyadagi markaziy osiyolik, jumladan o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga yordam ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi fuqaroviy ko'mak nodavlat tashkiloti rahbari. Rossiya migratsiya idorasi rasmiylariga asoslanib Ganushkinaning Ozodlik radiosiga aytishicha, hozir Rossiyada noqonuniy ishchilar soni 2007-yil yanvar oyidagiga qaraganda 4 barobar kamaygan. Huquq himoyachisi agar muhojirlar uchun beriladigan kvota qisqarsa, noqonuniy ishchilar bozori 2 yil oldingi vaziyatga qaytishini aytdi.
По всей вероятности, с этим начнутся снова проблемы, и это будет только означать одно, что все это перейдет в нелегальное русло. Вот и все.
Aftidan bu borada yana muammolar paydo bo'ladi. O'z navbatida bu ularning hammasi noqonuniy yo'lga kiradi degan gap. Biz hech qachon to'xtamagan qullik mehnatidan foydalanishga yana qaytamiz. Chunki ish beruvchilar katta daromad keltiruvchi arzon ishchi kuchidan foydalanishga o'rganib qolishgan. Ular bundan voz kechishni xohlashmaydi. Agar muhojirlarga kvota joriy qilinsa, noqonuniy mehnat resurslarini qonuniylashtirish yo'lida biz va birinchi navbatda migratsiya idorasi ko'p yillardan beri olib borayotgan kurash yo'qqa chiqadi, dedi rossiyalik huquq himoyachisi. Moskvadagi inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Memorial tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev bosh vazir Vladimir Putin rus xalqi orasidagi obro'sini saqlab qolish uchun mehnat muhojirlariga kvotani kamaytirish kerakligi haqida bayonot berdi degan fikrda.
Putin hozir bir xalqqa o'zini avtoritetini, mavqesini saqlab qolish, ya'ni o'zini mavqesi hali siyosatda katta bir roli borligini saqlab qolish maqsadida juda ko'p va'dalar berdi. Lekin men o'ylamayman bu Rossiyada keskin bir Putin aytganday o'zgarish bo'lishini, chunki Rossiyadagi biznes elitasi o'zlariga juda katta bir muammo yaratishni xohlamaydilar. Ya'ni Putinning bu aytgan so'zlari amalga oshishi juda qiyin bo'ladi, chunki bu yerda juda katta biznes elitasi Rossiyada paydo bo'ldi. Ular immigrantlar evaziga, ya'ni O'rta Osiyo xalqlarining kelishi kam maoshda ishlab ularga ko'p foyda keltirishini biznes xodimlari, biznes elitasi buni yaxshi biladi. Menimcha bunga norozilik to'siqlar ko'proq bo'lishi mumkin,
dedi rossiyalik huquq himoyachisi. Bosh vazir Vladimir Putin Rossiya fuqarolari bilan bevosita muloqot chog'ida Rossiyada 10 millionga yaqin mehnat muhojiri ishlayotganiga MDH davlatlari bilan viza rejimi joriy qilinmaganini sabab qilib ko'rsatdi. Shu o'rinda Rossiyada mehnat muhojirlari sonini kamaytirish uchun Putin MDH davlatlari bilan Gruziyaga joriy qilgani kabi viza rejimi joriy qilishi mumkinmi degan savol tug'iladi. Svetlana Ganushkina bu savolga shunday javob berdi.
Я не думаю, что Россия введет сейчас визовый режим со всеми странами СНГ. Это будет очень резкий переход политический.
Мен хозир Россия,
MDHning barcha davlatlariga viza rejimi joriy qiladi deb o'ylamayman. Viza tartibini joriy qilish o'zgacha munosabatni anglatuvchi keskin siyosiy burilish ekanini anglatadi. Ma'lumki, MDHda Armaniston va Ozarbayjon uzoq yillardan beri ziddiyatli munosabatda bo'lib kelyapti. Gruziya va Rossiya o'rtasida urush bo'lib o'tdi. Agar boshqa davlatlarga viza joriy qilinsa, bu MDHni parchalash degan gap. Deydi rossiyalik huquq himoyachisi. Bahrom Hamroyev, garchi Vladimir Putin mehnat muhojirlari uchun kvotani 2 barobar qisqartirish kerakligi haqida gapirgan bo'lsa ham, Rossiyada ishlash uchun oz bo'lsa-da ularga imkoniyat qoldirganini aytdi.
Lekin bir narsaga e'tibor berish kerak. Putinning aytishicha bizning xalqlarimiz ular ishlagan ish haqiga ishlamaydi degan bitta jiddiy so'zi ham bor. Uni unutish mumkin emas, chunki u ozgina bo'lsa ham imkon qoldirdi. Ya'ni ishsizlar ko'payib ketmasligi yoki holatni sal tuzatsa-da, lekin keskin bir choralar, ya'ni O'zbekiston yoki O'rta Osiyo xalqlarini Rossiya kelib ishlamasligi huquqini bekor qilish maqsadi yo'qligidan dalolat beradi bu.
Deydi Moskvadagi inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Memorial tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev.
Hamkasbim Hasanjon lavhasi edi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin mehnat muhojirlariga berilayotgan kvotani 2 barobar kamaytirish kerak degan taklifni ilgari surdi. Demak, bu Rossiya hududida ishlayotgan o'zbeklar faoliyatiga urilgan bir zarba bo'lishi mumkin. Umuman, mehnat muhojirlari hayotiga bag'ishlangan muhojir ovozi eshittirishi bugungi eshittirishimiz oyog'idan o'rin oldi. Hozir esa eshittirishimizni yana davom ettiramiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshittirishini har 2 haftada 1 marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik, xalqaro mavzular bilan dasturimizni davom ettirsak, 4-dekabr kuni Iroq prezidenti huzuridagi kengash AQSh qo'shinlarining 2011-yilga qadar Iroq hududini tark etishini nazarda tutuvchi xavfsizlik bitimini tasdiqladi. Ushbu kelishuvga prezident Jalol Talabani va uning 2 o'rinbosari Tariq al-Hoshimiy hamda Odil Abdul Mahdi imzo chekdi. Tafsilotlar Avaz Aliyev lavhasida.
Oq uy, Bag'dod va Vashington o'rtasidagi xavfsizlik shartnomasining Iroq hukumati tomonidan ma'qullanishini olqishladi. Oq uy matbuot kotibi Dano Pirino Jorj Bush ma'muriyatining shartnoma imzolanishiga bo'lgan munosabatini mana bunday izohladi.
We're certainly pleased that Iraq's Presidency Council has approved the Strategic Framework Agreement and the Security Agreement, that's also known as the Status of Forces Agreement.
Iroq prezidenti huzuridagi kengashning xavfsizlikka oid shartnomani imzolagandan benihoya mamnunmiz. Ushbu shartnoma Iroq bilan aloqalarimizni to'g'ri yo'lga boshlaydi hamda so'nggi yillar davomida Iroqda amalga oshirilgan demokratik islohotlarni yanada mustahkamlab, AQSh va Iroq aloqalarini yangi darajaga olib chiqishga ko'maklashadi.
Affirm Iraq's sovereignty and put its relations with the United States on a strong footing.
Dedi Dano Pirino. Ayni paytda Iroq prezidenti huzuridagi kengash vakili Nosir Al-Ani so'zlariga ko'ra, mamlakat parlamenti ma'qullagan ushbu shartnomaga kengash tomonidan hech qanday o'zgartirish kiritilmagan. Mazkur shartnoma AQSh qo'shinlarining 2009-yil o'rtasiga qadar Iroq shaharlaridan va 2011-yil 31-dekabrga qadar Iroq hududidan olib chiqishni nazarda tutadi. Iroqning o'zida qizg'in bahslarga sabab bo'lgan ushbu shartnoma noyabr oyida Iroq parlament tomonidan ma'qullangan edi. Endilikda mazkur shartnomaning kelasi yil xalq referendumiga qo'yilishi kutilmoqda. Biroq Oq uy matbuot kotibi Dano Pirino referendum natijalaridan qat'iy nazar, Iroqda xavfsizlik o'rnatilib, demokratiya tamoyillari ta'minlansa, AQSh o'z harbiylarini ortga qaytarishga tayyor ekanini ma'lum qildi.
If there is a national referendum, Iraq is a sovereign country and they could decide to do lots of different things with it, but I think that the fact that their representative leadership
agar ushbu masalada referendum o'tkazilsa, Iroq suveren davlat va ular o'zlari qaror qabul qilish huquqiga egadirlar. Biroq fikrimcha Iroq rahbariyatining shartnomani imzolashi Ular bizning yordamimizga hanuz muhtojligini ko'rsatib turibdi. Biroq o'z askarlarimizni ortga qaytarishni maqsad qilganmiz va bu jarayon boshlab ham yuborilgan. U yerda vaziyat barqarorlashgan sari harbiylarimizni ortga qaytarishni davom ettiramiz.
And we're going to be able to continue to do that as long as we solidify the gains that we've made.
Dedi Oq uy matbuot kotibi Dano Pirino.
AQSh harbiy kuchlarini Iroq hududidan olib chiqish haqidagi bitim borasidagi hamkasbim Avaz Aliyev lavhasi edi. Eshitishlarimizni siz bilan birga tinglashda davom etamiz.
Har qanday muammoning yechimi muloqot. Sizni har payshanba oqshom va juma tongda muloqotga taklif qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirsa.
Avvalo ozodlik muhtaram tinglovchi mintaqa xabarlar bilan tanishtirishni boshlasak, Islom News axborot agentligiga ko'ra, qalbaki vizaga ega bo'lgan tojikistonlik 90 nafar ziyoratchi Saudiya Arabistonining Jidda shahridan ortga qaytarilgan tojik rasmiylari xorij shirkatlarini ayblamoqda. Hamkasbimizga quloq beramiz.
Joriy yilda haj ziyorati uchun mas'ul bo'lgan Tojikiston madaniyat vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Jidda shahridan ortga qaytarilgan tojikistonlik ziyoratchilar mamlakat tashqarisidagi turli xorijiy shirkatlar orqali haj ziyoratiga ruxsat olishgan. Biroq bu shirkatlardan olingan vizalar qalbaki ekani aniqlangandan keyin ular Saudiya Arabistoniga kiritilmagan.
Bu masalaki yagon shirkat masalai mas'ul hajba Fazilni Arabiston Saudiya Kiyev va tadod 5120 nafar.
Mana 2 yildirki hukumat qarori bilan respublika hududida haj tadbirini amalga oshiradigan birorta xususiy shirkat yo'q. Saudiya Arabistoni bizga ajratgan 5120 ta o'rindan birorta ham kam yoki ortiq kishi hajga yuborilmagan. Shuni nazarga olgan holda ishonch bilan ayta olamanki, ortga qaytarilganlar orasida vazirligimiz tomonidan yuborilgan ziyoratchilar bo'lishi mumkin emas, dedi Madaniyat vazirligi rasmiysi Gulmuhammad Davlatov. Tojikistonda hoji bo'lish orzusida yurganlar juda ko'p, ammo ularning hammasini ham yuborish imkoni yo'qligi bois, mamlakat fuqarolarining ma'lum bir guruhi Rossiya, Qozog'istondagi xususiy shirkatlar orqali viza olishgan. Bu esa shunday bir muammo tug'dirgan bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi. Davlatov. Ammo Vahdat tumanining Kelman uchastkasida yashovchi Saodat ismli suhbatdoshimiz bu yil hojilik nasib etmaganlar orasida Tojikiston madaniyat vazirligi ko'magida safarga chiqqan 80 yoshli qishloqdoshi ham borligini aytadi.
80larda Ulg'ayxona qaytarildi. Nima dokumentlari to'g'ri bo'lgandi, hammasi to'y qilib bergan edi, odamlar chaqirib duo olib ketdikandi. Arabistonni qaysi bir nimasidan shahrdan qaytarganda eshitdik, lekin yaqinlarni aytishicha nima dokumenti hammasi to'g'ri edi deydi. Nima sababdan qaytarilgan kim bilmaydi.
Suhbatdoshimizga ko'ra, Arabistonga kiritilmagan, ammo hozircha uyiga ham yetib kelmagan Ulug'oy xolaning qishloqdoshlari uning hoji bo'lmay qaytayotgani sabablarini turlicha talqin qilyaptilar. Ayni paytda Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining o'z nomini aytmagan mas'ullardan biri Islom News axborot agentligi tarqatgan ma'lumotlarni tasdiqlar ekan, qalbaki viza bilan Saudiya Arabistoni to'prog'iga kirmoqchi bo'lgan tojikistonliklar soni 90 nafar emas, balki 310 kishi ekanini bildirdi. Vazirlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, deydi o'zaro suhbatda tojik diplomati, ayni paytda ularning 240 nafari Turkiyaning Istanbul shahrida, yana 90 nafari esa Dubay va Eronda yurishibdi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Davlat Nazri ham yuqoridagi ma'lumotlarni tasdiqlar ekan, hozircha Saudiya Arabistoniga kiritilmay ortga qaytarilgan tojikistonlik fuqarolarning birortasi ham vazirlikka yordam so'rab murojaat qilmaganini aytdi.
Az janubi sharvandoni ki bu chunin mushkili giriftor shudand, yagon murojaat to hol narasida.
Shunday muammoga duch kelgan fuqarolarimizning birortasi ham bizga qo'ng'iroq qilgani yo'q. Agar shunday mazmundagi shikoyat tushsa, biz albatta bu shaharlardagi konsullik xizmatlaridan fuqarolarimizga muammo yechimida ko'maklashishni so'raymiz, dedi Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Qayd etish joizki, so'nggi bir necha yil davomida haj safari bilan bog'liq muammo Tojikistonda eng og'riqli mavzulardan biri bo'lib qolmoqda. Yillar davomida yemay ichmay hoji bo'lish orzusida pul yiqqan tojikistonliklarning ma'lum bir qismi yarim yo'ldan vataniga qaytib kelmoqda. Haj ziyoratini uyushtirish davlat idoralari ixtiyoriga berilgani shunday muammolar keltirib chiqarmoqda, deyishadi tahlilchilar. Ammo shuni ham qayd etib o'tish joizki, bu borada mavjud qiyinchiliklardan qat'iy nazar, o'tgan yil aksariyat tojikistonliklarga haj ziyoratini ado etish baxti nasib etgan edi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kalta yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomidan endi bir tur telefon qilyotgandim men. Islom Karimov bitta Qurg'onga qo'l qo'yib turib, arzonchilik.
Anaqa anjon voqealardanki ular oilasi tinchmiginni biz bilmaymiz.
Ichimlik suvi yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan
beri. Hozir chamadonda kelib ko'rmagan. Qadar qiynalib qoldim.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-uyda yashayman.
Shomirzayevlar qaror chiqardi, uydan chiqasan. Aman qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Halol ishlaymizda, halol talab qilamiz. Mana keyin bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb taqib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Havo mavjlarida ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni yana mintaqa yangiliklar bilan davom ettirsak, Qirg'izistonda ko'chmas mulk bahosi o'tgan yilga solishtirganda 20-25% arzonlab ketdi. Ya'ni uy joylar arzonladi. Bu haqda Qirg'iziston biznes nashrlari ma'lumot tarqatdi. Uy joy savdosi bilan shug'ullanuvchi realtorlik kompaniyalari esa bu mamlakatda ko'chmas mulk narxi bahorga borib yana 50% tushib ketishi mumkinligini bashorat qilmoqda. Ayni paytda mamlakatda uy sotib oluvchilar soni ko'paygani yo'q. Dallollar buni aholi qo'lida naqd pulning yo'qligi va ipoteka tizimining inqirozi bilan izohlamoqda. Tafsilotlar Elmurod lavhasida.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda uy joyga muhtoj 200 ming oila bor. Bishkeklik Urmat ismli yigitning oilasi ana shular jumlasidan.
Oyina 20 ming bo'lib, kvartiraga to'laymiz, ichgan yeganimiz, kiyimimiz yaxshilik zamonlikda emas.
Oilaviy daromadimiz bir oyda 20 ming so'mni tashkil qiladi. Undan kvartiraga to'laymiz, yeb ichamiz. Bundan tashqari odamning boshidan issiq, sovuq o'tadi. Ularga ham pul sarflashimiz kerak. Xullas, uy olish uchun oyiga 200 dollardan iqtisod qilib qolishimiz mumkin ekan. Xotinim bilan hisob-kitob qildik. Agar oyiga 200 dollardan to'plasak, 15 yilda bir xonali uy sotib olishimiz mumkin bo'lar ekan, dedi Urmat. Qirg'izistonda ko'chmas mulk bahosi bir necha yil oldin ipoteka tizimi joriy etilgach keskin tarzda ko'tarilib ketgan edi. Masalan, bir necha yil oldin Bishkekda bir xonali uyni 12 ming dollarga sotib olish mumkin edi. Ipoteka tizimi joriy etilgach, bir xonali uy narxi 35 ming dollargacha ko'tarildi. Jahon moliyaviy inqirozi boshlangach Qirg'izistonda uy narxi tusha boshladi. Mutaxassislarga ko'ra, shu yilning 3 oyi ichida mamlakatda uy narxi 20-25% pastlagan. Biroq mana shunday holatda ham qirg'izistonliklarning asosiy qismi uy sotib olishga qodir emas. Chunki ayni paytda ko'chmas mulkning 1 kvadrat metri o'rtacha 900 dollarni tashkil etmoqda. Lekin parlament deputati Begali Norg'oziyevga ko'ra, uy narxi bahorga borib yana tushishi kutilmoqda.
Dünyalık karşı krizisinin turgacay rınalına ayava çok sokulup bağlar.
Jahon moliyaviy buhroni uy joy bozoriga katta zarba berdi. Bahorga borib narx yana tushadi. Masalan, birgina Bishkekni olib ko'rsak, juda ko'p uylar qurilmoqda, ammo ularga xaridor yo'q. Bu esa aholi qo'lidan pul qochgani belgisidir, dedi deputat. Qirg'iziston arxitektura va qurilish agentligi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, mamlakatda 3 mingdan ortiq qurilish bo'lmoqda. Birgina Bishkek shahrida 2008-yilda 161 ta ko'p qavatli uy qurilishi boshlangan. Ayni paytda agentlik direktori Qanibek Norboyev qurilish sohasida ichki investitsiyalar miqdori o'tgan yilga nisbatan 15% kamayganini, bu jahon moliyaviy inqirozining qirg'iz qurilish tizimiga ko'rsatgan birinchi ta'siri ekanini bildirdi. Qirg'iziston realtorlar uyushmasi rahbari Yelena Nikolayeva bu holat uy narxining yanada tushib ketishiga sabab bo'lishini, biroq shunga qaramay xaridorlar soni ko'paymasligini taxmin qiladi.
Ипотеки у нас были квартиры, ну, 10-12 тысяч за однокомнатную, я грубо говорю, да? Ну, вот такие же цены у нас и будут.
Ипотека тизими жори етилгунга қадар бир хонали уй нархи 12 000 доллар эди. Уй жой нархлари яна ўша кўрсатгич даражасига қайтади. Лекин бу кўчмас мулк секторида ўсиш бўлади дегани эмас. Озиқ-овқат ва коммунал хизматлар баҳосининг кўтарилиши уй жой бозори харидорлари сонини озайтиради, деди Елена Николаева. Айни пайтда Қирғизистон банк тизимидаги ҳолат ҳам аҳолининг харид қилиш имкониятлари чекланиб борайотганидан дарак бермоқда. Qirg'iziston Milliy banki tarqatgan matbuot bayonotida aytilishicha, bir hafta ichida bankdan tashqarida bo'lgan naqd pul miqdori 633,5 million so'mga kamaygan. Banklarning kredit berish imkoniyatlari esa 311 million so'mga ozaygan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonda uy-joylar narxi tushib ketgan haqidagi lavha edi. Hozir esa muhojir ovozi eshittirishini efirga qo'yamiz.
Muhojir ovozi. Chet davlatlarda mardikorlik qilayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari global iqtisodiy buhronni o'z hayotlarida his eta boshlaganlar. Ayniqsa asosiy daromadlari energetika xomashyolari savdosidan bo'lgan Rossiya va Qozog'iston neft narxi keskin pasaygani oqibatida iqtisodiy qiyinchiliklarga yuz tutmoqda va bu davlatlarda ishlayotgan mehnat muhojirlarining daromadlari ham qisqarmoqda, jumladan ish o'rinlari ham. Xorazmlik 28 yashar Azamat Moskvada o'zining eski Nexia avtomobilida kirakashlik qiladi. U har oy ishlab topgan pulidan O'zbekistonda qolgan oilasiga shu paytgacha 500-400 dollar jo'natib turar edi. Hozir esa bu ham imkonsiz bo'lib qolgan, deya noliydi Azamat.
Hozir masalan 10 ming rubl 400 dollar bo'lib turganda 25 dan bo'lganda. Hozir 400 dollar 1 ming turibdi. 28 hozir 10 ming rublimiz bo'ladi, bu greta 380, 370, 350 dollar orasida o'tdi. 28'e çıkıp gitti lan. Böyle bir tesir etti.
Rossiya'da 11 milyon gastarbayter faaliyet yürütüyotgan bo'lsa, ularning yarmini o'zbekistonlik mehnat muhojirlari tashkil etishi aytiladi. Ular har oyda oilasiga qariyb 1 milliard dollar yuborishlari aytiladi. Endilikda esa joriy moliyaviy inqiroz O'zbekistonni ana shu daromadlardan mosuvo qoldirishi mumkin.
Kreditsiz saysam saqrashana ko'payadi. Odamlar, ishchilar ish narsa kamaytirib, saqrash o'zidan mesela evvel 10 adam işe zaten şunun 7'si işte, 6'si işlep kandı, sakraşın etmeye kaldırlar. Bilmiyorum, böyle bir süper eder, zor fabrikada işe bir yanbosaşı sakraşın etsip bile. Yani torken merdikalı, üzerinde halk alamış. Ama şu merdikalar, şu merdikalar, şu iş bosaşı bulan, işin etsip bile. Bazı torkede işlettik Allah'a kıyım bozduk lan.
Ne için?
Şu pul yok ki, kredis. Burada puldan ürtük altında. Storkede elere. Şimdi akı burada Amerika'da başlandı kredit bir adam geldi de açık hakkıla kut.
Rossiya'da kredit hesabı gemelge aşırıp kelingen kuruluş işlerinin tuhtatılışı akıbada da asosan nakaruni mihnat muhacirleri bolgen kuruluşlarının daromadları kıskara boşlagen. Ularının aksarını ise O'zbekistonlik mehnat muhojirlari tashkil etadi. Ertangi kunda ishonchsizlik jahon bozorida energetika resurslari narxlari tushib ketishiga sabab bo'ldi. Shundan kelib chiqib, oxirgi yillardagi asosiy daromadlari energiya xomashyolari savdosidan bo'lgan Rossiya va Qozog'istonning qo'lga kiritib kelgan mablag'lari miqdori ham kamaydi. Oyliklar ham, berilayotgan maoshlar ham kam. Oyliklar umuman berilmayotgani bois mehnat muhojirlari Rossiyani tark eta boshlaganlar.
Menda misol shu ko'p 3-4 yillikda avtobusa yani adamlara mindirip verdim miydi? Kınetlerine. Yani şu açıp tuttu, köpüsü pulumuzu alır melek dedi, kredi istedi, başlangan dedi, stroker dedi, köp adamlar işlerin hakkını ne türlü müttüra, şu alır müttüra.
Lekin Xorazmlik Azamat O'zbekistonga qaytmoqchi emas. Shunga ham shukur, O'zbekistonda bu ham yo'q, deydi u. Xorazmlik yana bir qahramonimiz Baxtiyor esa O'zbekistonda Damas avtomashinasida kirakashlik qilib oilasini boqib kelgan. Lekin O'zbekistonda Damas haydab oyda topadigan 400 dollarga qanoatlanmay shu yilning avgustida u Chexiyaga kelgan edi. Chex vizasi va yo'l xarajatlari uchun o'zbeklarni chet davlatlarga ishlagani yuborayotgan guruhga yig'ib qo'ygan pulidan 4000 dollar ham to'ladi. O'shanda ishga yuborayotganlar esa Baxtiyorga Chexiyada har oy 1500-2000 dollar topish mumkinligiga uni ishontirishgan ekan. Lekin natija kutganday bo'lmadi.
Menga endi 15-15.80 mi 15 TL vaqt. Hozir selkam 20 mi 19 TL. 2000 TL paranmi? Mingdan tashqari 5-6 ming so'm qoladi. Ming deyveres 5-6 ming so'm yeganingiz, ichganingiz, doya to'laysiz denki, o'shining pullarini chiqarman. 0-0 chiqadi hammas.
Iqtisodiy bo'hron chegada ishlayotgan mehnat muhojirlarining rizqini ham yarimta qilgan. Namanganlik Mamatqul ham Baxtiyor kabi O'zbekistonda yiqqan oxirgi pullarini to'lab Chexiyaga ish izlab kelganlardan.
Iqtisodiy krizis masala nima desa bo'ladi? Bu hozir birinchi o'rinda hamma joyda-da bu. Yevrosoyuzda ham endi birinchi o'rinda bizga ta'sir qiladi-da. Bizda ishsizlik bo'lsa, bu davlat o'zining Chexiya davlatiga ham ta'sir qiladi, bizga ham ta'sir qiladi bu. Mana masalan, oddigina qog'oz ko'tarilib ketishi aka. Dollar ko'tarilib ketishi mana bizga ta'sir qilyapti bu. Aytaylik, 15 bo'lganda 200-300 dollar ko'proq olardik. Hozir 20 ga chiqib ketdi, 200-300 endi kamroq olyapmiz. Uyga bir odam pulda 200-300 kam bo'lib qolyapti. Birinchi o'rinda bu oddiy mana shu valyuta orqali siyosat. Biz ham siyosatga qarashlaymiz-da hammamiz. Hammasi shu biz hammamiz ham siyosatga albatta qarashlaymiz. Xo'p, O'zbekiston fuqarosi bo'lsa, xo'p, boshqa fuqaro bo'laylik. Chexiyani hech qayerda bo'lsak, shu siyosatga albatta his qo'shmasak ham qarashlaymiz-da bunga. Shoxiga ursangiz, tuyog'iga ta'sir qiladi. Tuyog'igacha boradi-da og'rig'i.
Endi esa Xorazmlik Baxtiyor O'zbekistonga qaytmoqchi.
Yana barayıkkan, yanda görəmi söyəni yaxşı bud gitməsməkən xuda qalasa.
Mamatqulning esa Chexiyada topganiga shukr qilishdan boshqa chorasi yo'q.
Bu yer topganimizni u yoqda sarf qilib yotdimiz aka.
Muhojir ovozini tinglayapsiz. Qirg'iziston janubida qochqinlik maqomi izlayotgan bir guruh o'zbekistonliklar qochqinlik izlovchi maqomidan mahrum bo'lishlari mumkin. Bu haqda Bishkekdan muxbirimiz Mehribon hikoya qiladi.
Joriy yilning dekabr oyi o'rtalarida Qirg'izistonda vaqtincha yashayotgan o'zbek qochqinlari ushbu mamlakatni tark etishga majbur bo'lishlari mumkin. Bu haqda xabar qilgan Uznews.net sayti ma'lumotiga ko'ra, Qirg'iziston davlat migratsiya va bandlik qo'mitasi 15-dekabrdan boshlab qochqinlarni boshpana izlovchi degan maqomdan mahrum qilish niyatida. Ayni maqom o'zbek qochqinlariga Qirg'izistonda vaqtincha yashash huquqini beradi. Bishkekda yashayotgan o'zbekistonlik qochqin Anvar Karimovga ko'ra, ayni muammo o'zbek qochqinlarini joriy yilning avgust oyidan buyon qiynamoqda.
Bu narsa 5-avgustdan boshlab davom etmoqda, lekin ko'p o'zbeklar arizalar yozib, shaxsan bizlarni oilamizga hammasi migratsiya qo'mitasiga ariza yozib, ba'zi oilalarga registratsiyani bergan, bola chaqali qariyalar bor oilalarga, lekin yoshlarga va 5-avgustdan keyin kelganlar va sentyabr, oktyabr oylarida kelganlarga registratsiya guvohnomasini bermaydi.
Demak, sizlarni oilaga endi yosh bola bo'lgani uchun berishdimi?
Albatta, bizdan oilamizda kichkina o'g'limiz bo'lgani uchun bolalarga Qirg'iziston qonun tomonidan himoya berilishi shartli ravishda bo'lgani uchun berildi.
Demak, boshqa ko'pchilik odam bu narsadan mahrum bo'lgan.
Mahrum bo'lgan, lekin ko'pchilik oilali odamlarga ham bermagan. Masalan, bir vatandoshimiz bor, kanadalik Egam Nazar aka Shaymanov degan eshitdik. Ularning bola chaqasi yaqinda kelgan ekan sentyabr oyida o'g'illari bilan ko'rishgan edim. Men ular aytishdi, 3 sentyabrdan beri guvohnomasi hozirgacha yashab turishibdi.
Demak, bunaqa odamlar ko'p.
Juda ham ko'p. Mana masalan, rus millatiga mansub o'zbekistonlik qochqinlar ham oilasi bor, Yelena Uralayeva ukalari, ular ham guvohnomasi yashab yurishibdi.
Markaziy Osiyo axborot xizmati ma'lumotida ta'kidlanishicha, Qirg'iziston davlat migratsiya va bandlik qo'mitasi Uznews.net saytidagi ma'lumotni inkor qilib, bundan keyin ham boshpana izlayotgan qochqinlarning Qirg'izistonda qolish muddatini uzaytirish haqida bildirgan. Bishkekda yashayotgan boshqa bir o'zbek qochqini Toshpolat Yo'ldoshovga ko'ra, Qirg'izistonga kelganiga 1 yildan oshgan o'zbek qochqinlari duch kelayotgan muammo hali hal bo'lganicha yo'q.
Avgust oyida Qirg'iziston hukumati Qirg'izistonning moddiy imkoniyatlari kamligi tufayli boshqa mamlakatlardan kelgan mana shu qochqinlarga 1 yil mobaynida qochqinlik maqomini, ya'ni boshpana izlovchi maqomini berishga tayyorligini aytgan edi. Agar 1 yildan oshadigan bo'lsa, biz bu qochqinlarga shu boshpana izlovchi maqomini berolmaymiz degan bir shartni qo'ygan edi. Endi mana shu 1 yildan oshayotganlar mana hozir Qirg'izistonning migratsion qo'mitasi biz endi berilgan hujjatni muddatini cho'zishga imkoniyatimiz yo'q deb rad javob berishyapti.
Qirg'iz hukumati rasmiy Toshkentning bosimi orqali o'zbek qochqinlariga salbiy munosabatda bo'layotgani taxmin qilinadi. Toshpolat Yo'ldoshov ham qochqinlarga e'tibor masalasida aynan davlatlararo o'zaro munosabatlar asosiy rol o'ynaydi degan fikrda.
O'zbekiston agar shu interessin jarayonlarga kirmaydigan bo'lsa, boshqa mamlakatlar mana endi hozir Rossiya 4000 ta Nexia'ni qaytarib yubordi. Ya'ni Rossiya umuman O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillarni qabul qilmaydigan bo'ldi. Xuddi shu pozitsiyada Qozog'iston turibdi. Mana endi O'zbekistondan kelgan qochqinlarga ham ta'sir qilyapti, muhojirlarga ham ta'sir qilyapti bu narsa.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissariyat boshqarmasining Bishkekdagi vakolatxonasi qochqinlar muammolarining hal qilinishiga ko'maklashishni va'da qilyotir. Biroq o'zbek qochqinlari bu kabi va'dalar orqali muammolari hal bo'lishiga shubha bilan qarashadi.
Muhojir ovozini tingladingiz.
Mamlakat tashqarisidagi muhojirlar hayotidan hikoya qiluvchi muhojir ovozini radio jurnali edi. Men mana shu Ozodlik radiosi tahririyati nomidan barcha muhojirlarni kirib kelayotgan hayit bayrami bilan muborakbod qilaman. Balki ular uylarida nishonlashar bu bayramni. Havo mavjlarida Ozodlik radiosini birga tingladik. Birozdan so'ng eshitirishimiz nihoyasiga yetadi, ammo sal undan keyin eshitirishimizni yana davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.